Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz 4 halaman 39. Bab 37 Babun Ni'ali Sibtiyah wa Ghairiha. Hadis 5850. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babun ni'ali sabtiyah. Ari bab nitelakeun tentang sendal anu bangsa sibtiyah. Sendal tina kulit anu geus dikerok buluna. Wa ghariha jeung salianti itu sibtiyah. Hadatsna Sa Sulaiman bin Harab, hadatsna Sa Ahmad, katam bi Said, tegasna Abi Maslamah. Kala nyorkeun Sa'id Abi Maslamah. Saal tu nanyakeun kaula ka Anas, akana nah kabuktosan saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ta salat Kanjeng Nabi fi alaihi dina dua sandalna Kanjeng Nabi. Kala ngajawab Anas, na'am sumuhun. Hadatsna Sa Abdullah bin Maslamah katam bi Malik katam bi Sa'id al-Makburi katam bi Ubaid bin Jurej. Annahu sayyiduna Ubaid bin Jurej qala nyurkeun Ubaid di Abdullah bin Umar ka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ra'aitu ningali kaula ka anjeun tasnau ngalakukeun anjeun arbaan kana opat perkara lam aronu teu ningali kaula ahadan ka salah sahiji min ashabika ti pirang-pirang sahabat yasnau ngadamel itu ahadan min ashabika kana eta arba qala nyarios Ibnu Umar, ma etanaun hiya aritu arba. Ya Ibnu Jurej, kala nyarulkeun itu Ibnu Jurej. Ra'aitu ningali kaula ka anjeun la tamassu teu nyabak anjeun mil arkani tina pirang-pirang tihang atau pojokan-pojokan Ka'bah ilal yamaniyaini kajaba dua rukun yamani. Berarti maksudna rukun Hajar Aswad jeung rukun yamani. Waro'aitu jeningali kaula kaka anjin talbasu make anjin anni ala kana sendal asibtiyah anu bangsa sibtiyah sendal tina kulit anu geus dikurun buluna. Waro'aitu jeningali kedai kaula kaka anjin tasbugu nyelep anjin bisufrati kukoneng. Kaopat waro'aitu jeningali kaula kaka anjin izakun tadi mana-mana kabuktian anjin bimaka tadi Mekah ahalla eta ihram sana sujalma jalma iza ro'au di mana-mana geus ningali itu hilal iza ro'au di mana-mana geus ningali itu nas alihlala kana bulan tumanggal walam tuhilla jeung teu ihram anjeun hatta kana sehingga kabuktian naon yaumut tarwiyah poean tarwiyah nyaeta tanggal 8 Dzulhijjah. Faqala mangkanya rios lahu ka Ibnu Jurayj Abdullah bin Umar amal arkan anapun ari pirang-pirang tihang-tihang Ka'bah atau pojokan-pojokan Ka'bah fa ini maka satuna kaula lam aro teu ningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masuk nyabak kanjing Nabi lal yamana ini kajaba kana dua rukun nyaeta rukun yamani sareng rukun Hajar Aswad wa amman ni'alu jeung anapun ari sendal asibtiyah tu anu bangsa sibtiyah. Fa inni maka sutuna kaula ra'aitu ningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu nganggo kanjing Nabi anni ala kana sendal allati anu laisa anu teu aya itu fi hadina itu ni al naun sa'run buluan wa yatawaddu jeung wudu kanjing Nabi fi hadina itu ni al fa ana maka usais ari kaula uhibbu wa tamika cinta kaula an albasa kana in make kaula ha kana tania. Wa amma sufrah jeung anapun ari koneng fa ini maka saeutuna kaula ra'aitu eta ningali kaula Rasulullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbugu nyelep kanjing Nabi bihaku itu sufrah fa ana maka ari kaula uhibba tamika cinta kaula an asbugu kana nyelep kaula bihaku itu sufrah nyelep rambut ya kuno koneng. Wa amal ihlalu jeung anapun ari ihram fa ini maka saestuna kaula lam aro eta teningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ihram kanjing Nabi hatta tan baisa sehingga narima hudang bihi ka kanjing Nabi non rohilatu kendaraan kanjing Nabi Hadatsana Sa Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa Malik katam bi Abdullah bin Dinar katam bi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Abdullah bin Umar naha ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayal basa kana yen make sal muhrimu jalmanu ihram sauban kana pakaian masbugon anu dicelep bi za'faron ku minyak za'faron jadi seungit soalnanya awarsin atawa ku kembang ros nya eta mawar. Wa qala jeung nyaurkeun ka Nabi man ari sahabat jalman alam yajidu temanggan itu eman na alaini kana dua sendal pal yalbas ta kudu make eman khufaini kana dua sapatu wal yaqta jeung kudu neuteuk ieu eman huma kana khufain aspala nu kana nu leuwih handap nya Ka'baini tina dua mumuncanganna. Hadatsana sa Muhammad bin Yusuf hadatsana sa Sufyan katam pi Amr bin Dinar katam pi Jabir bin Zaid katam pi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Ibnu Abbas qala nyorkeun sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sahajal man lam yakunu teka buktian lahu pikeun ieu eman non izarun samping fal yalbas takunu make eman asarawila kana pirang-pirang calana panjang. Wa man jeung ari sahajal man lam yakunu teka buktian lahu pikeun ieu eman naon alani dua sendal fal yalbas takunu make eman khufaini ka dua sapatu. Babu yabda'u bin na'li al yumna ari ieu eta bab yabda'u ngamimitian jalma bina'li kana sendal al-yumna anu belah katuhu. Hadatsna Sahajaj bin Minhal hadatsna Sah Syu'bah qala nyorkeun Syu'bah akhbarani Sah Asy'ats bin Sulaim sami tungguping kaula abi ka bapa kaula yuhadditsu nyaritakeun abi katam piti masuk katam piti Aisyah radhiyallahu anha qala nyorkeun Siti Aisyah kana kabuktosan sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ta mika cinta kanjing Nabi at-tayammuna kana ngaheulakeun belah katuhu atau ngatuhukeun fituhurihi dina susuci na kanjing Nabi wa tarujrihi jeung dina nyisiran kanjing Nabi wa tanaulihi jeung dina nganggo sendalna kanjing Nabi. Babu yanziu ari ieu eta bab yanziu ngudar jalma na lal yusra kana sendal anu kenca. Hadatsna Sa Abdullah bin Maslamah katam bi Malik katam bi Abi Zinan katam bi Aroj katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun ka Nabi, "Iza tana'ala di mana-mana nganggo sendal, sahadukum salah seorang manekabe fal yabda takdu mamimitian ya siahad bil yamin kana nu beulah katuhu. Wa iza naza'a jeung di mana-mana ngudar itu si Ahad fal yabda takut dengan mitian ya si Ahad bisimali kena sendal anu kenca lamun rek make sendal katuhu heula ngudar sendal man kenca heula litakun kudu kabuktian naun al yumna anu belah katuhu awaluhuma eta panggelana rijlain tun alu nu di sendalan itu tun alu nu di sendalan itu al yumna wa akhiruhuma jeung nu akhiratina itu nak lain tun za'u anu diudar itu yumna jadi nu katuhu panghelan anu di pakaian sendal engke mah katuhu pangpanerina di sendalan. Babu layamsi ari ieu eta bab netelakeun layamsi teu meunang leumpang jalma fi na'lin dina sendal wahidin anu sahiji lamun sendalna leungit hiji ulah dipake dua nana. Lamun rek pake, pake dua nana. Ulah selesai jina. Hadatsana Abdullah bin Maslamah katam piti Malik katam piti Abi Zinan katam piti Araj katam piti Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun kanjing Nabi, la yamsi ulah lempang sahadukum salah seorang maneh kabeh finalin wahidah dina sendal anu sahiji. Liyuhfi liyuhfi kudu nyeker genjal mahu makana itu rijlain jami'an barina sakabehna oliyun il atawa kudu nyendalan jalma humakana itu rijlain sadayana. Babu kibalani ariye etabab netelakin kibalani dua capitan dua tali binaklin dina hiji sendal waman jeng jalma ro'an ningali tuman kibalan kana tali capitan wahidan anu sahiji wasian anu lega. Hadatsna Sahajaj bin Minhal hadatsna Hammam katam bi Qatadah hadatsna Anas radhiyallahu an. Anna na'lan Nabi satuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kana takabutusan laha tetepikeun na'lan Nabi naun kibalani dua capitan, dua tali. Hadatsna sa Muhammad akhbarana sa Abdullah akhbarana sa Isa bin Tohman qala nyurkeun Isa kharaja kaluar ilaina ka urang sadaya sa Anas bin Malik bina alaini kalawan dua sendal lahuma eta tetep pikeun tuna lain kibalani ari dua tali dua cap tali capit faqala terasnya dia sa Sabit al-Banani hadihi ari yani al na'lun nabi ari sendal eta sendalna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam babul qubbatil hamra ari ieu eta bab netelakeun saung anu beureum min adamin tina kulit. Hadatsana sa Muhammad bin Ar'arah qala nyorkeun Muhammad bin Ar'arah hadatsani saha Umar bin Abi Zaidah katampi Ta'un bin Abi Juhaifah katampi Tiramana Aun bin Abi Juhaifah qala nyorkeun abihi. Atayatu datang kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bari adi kanjing Nabi fi qubbatin eta dina saung hamra'a anu beureum min adamin tina kulit. Waro'aitu jeung ningali kaula Bilalan ka Bilal akhoda nyepeng itu Bilal wadu an nabi kana cai wuduna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bari ari jalma-jalma yabtadiruna eta gagancangan itu nas al wudu'a kana cai wudu paman maka ari sahabe jalma na asoba anu meunang itu man min hutina itu wudu tamasahata sayan kana hiji perkara tamasahata ngusapkeun ieu man bihi ku ieu wudu waman jeung ari sahabe bihi ku itu sayan waman yang arisah jal malam yusib anu temenang iyeman min hutina waldu sayian kan hiji perkara akhoda nyokot iyeman min balali yaddi sahibihi tina babasih pandangan baturna iyeman cai bekas wudu rasul sok diperebutkan lamun kabagian diusapkan langsung lamun teka bagian sok mentang usap tiba baturanana. Hadatsana sahabul yaman akhbaran sahab syu'an katambit zuhri akhbarani sahab Anas bin Malik wa qala kana hadis wa qala jeung nyaurkeun sa'alais hadatsani sa'a Yunus katampi Ibnu Syihab qala nyaurkeun Ibnu Syihab akhbarani sa'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nyaurkeun Anas arsala ngutus sa'a Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Anshar ka sahabat Anshar wa jama'at ngumpulkeun kanjing Nabi hum ka itu Anshar fi kubbatin nasaum min adamin tina kulit. Babul julusi ari bab netelakeun tentang diuk alal husri dina luhureun sama kuanahwi jeung sabangsana ieu husri. Hadatsna Muhammad bin Abi Bakar hadatsna sa Mu'tamir katampi tu Baidillah katampi ti Said bin Abi Said katampi ti Abi Salamah bin Abdurrahman katampi ti Aisyah radhiyallahu an. Anan nabiyya saestuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktosan kanjing Nabi yahtajiru gawe hahalang kanjing Nabi hasiron kana samak bilairi na waktu peuting fayusalli maka salat kanjing Nabi wayabsutu jeung ngabeberkeun kanjing Nabi hu kana itu hasir bin nahari da waktu berang fayajlisu maka calik kanjing Nabi alaihi kana luhureun itu hasir faja'ala tuluy tumandang sana sujalma jalma yasubuna kumpul itu nas ila nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalluna tul salat itu nas bi salatihi ku salatna kanjing Nabi hatta kasuru sehingga loba itu nas fa aqbala tul madab kanjing Nabi fa qala terus nyawurkeun kanjing Nabi ya ayuhan nas he jalma jalma khudzu kudu nyokot maraneh kabeh minal a'mali tina pirang-pirang amal maka na perkara tutikuna anu kuasa maraneh kabeh fa innallaha maka sesuna Allah la yamallu mual bosan Allah kana ngaganjar hatta tamallu sehingga bosan maraneh kabeh kana amal wa inna habbal a'mal jeung sesuna panglipika cintana amal ilallahi munggu Allah ma eta amal dama nu langgeng itu emak wa in qalla jeung sanajan saeutik ieu emak. Babul muzarrar ari ieu eta bab netelakeun al muzarrari anu dikancingan bi zahabi ku emas wa qala jeung nyaurkeun sa'alais hadatsani sayyidun abi mulaika katampi ti miswar bin makhromah anna abbahu kana sayyiduna bapakna itu miswar makhromata tegasna makhromah qala nyarios itu abahu lahuka miswar ya bunayya hai anak lalaki kaula inna satuna kelakuan jeung tingkah balago geus nepi ni ka kaula naon anna nabi satuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima teta sumping alaihi ka kanjing Nabi naon aqbiyatun pirang-pirang jubah bahwa mangka di kanjing Nabi yaksimu eta ngabagikeun kanjing Nabi hakana eta aqbiyah fazhab maka kudu indit anjeun bina sarta urang sadaya ilih ka kanjing Nabi Fazahabna tuluy indit urang sadaya, fawajadna tuluy mendakan urang sadaya annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilih di bumi na kanjing Nabi. Faqala trasnya rios itu mahramah ramana miswar li ka kaula. Ya bunayya hai anak kaula miswar ud'u kudungun ngundang anjeun li pikeun kaula annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azamtu tuluy ngarasakeun berat kaula dalika kana itu ud'ulin nabi asa berat ekna uran rasul. Fakultu tuluy ngucap kaula ad'u rek ngundang kaula lakapikeun anjeun Rasulullah ka Rasulullah. Faqala trasnya rios deui itu mahramah ya bunayya hebun anak kalaki kaula innahu sahtuna kanjing nabi laisa eta henteu kanjing nabi bijabarin eta anu bedegong. Pada awal tu tulis ngagerau kaulah ku ke kanyang Nabi, wakharaja tulis keluar kanyang Nabi. Wa alaihi nya tulis ke kanyang Nabi tekubba'un alijubah min dibajin tina sutra dibaj. Muzarrorin anu dikancingan bizahabiku emas. Fakula teras nyarius kanyang Nabi, ya mahrumah hezi mahrumah. Haza ariya kubba khubba'tu etagis nyimpen kaulah ku kan itu kubba lakapikan anjin. Fa'ata tulis masikan kanyang Nabi huka itu kana kubba iyahu ka mahramah. Babu khawatimi zahabi aribab netelakeun pirang-pirang cincin-cincin tina besi tina emas. Hadatsna saha Adam, hadatsna saha Syu'bah, hadatsna saha Asy'ats bin Sulaim, qala nyurkeun Asy'ats bin Sulaim, sami tunguping kaula ka Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, qala nyurkeun Muawiyah, sami tunguping kaula Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma yaqulu ngucapkeun Barra. Yaqulu ngucapkeun Barra, naha geus ngalarangna ka urang sadaya sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam an sab'in tina tujuh macam. Naha ngalarang kanjing Nabi an khatami zahabi tina cincin emas. Auqala atawa ngucapkeun kanjing Auqala atawa ngucapkeun itu Barra halqata zahabi kana kalung tina emas. Wanil hariri jeung tina sutra, wal istibraqi jeung tina sutra anu kandel, wa dibaji jeung sutra dibaj. Wal misariti jeung tina amparan anu dicampuran ku harir, alhamro anu beureum. Wal qasi jeung tina pakaian bangsa qasi, pakaian khas Mesir anu digurat-gurat ku sutra. Wa aniyatil fiddati jeung wawadahan tina perak. Wa amara jeung merintahkeun kanjing Nabi na ka urang sadaya bisa bin kana tujuh macam. Bi ia di datil maridi ku ngalayadna anu gering wa tibail janaizi sareng nganterkeun pirang-pirang jenazah. Wa tasmitil atis jeung ngadoakeun kanu bersin wa raddi salami jeung ngajawab salam. Wa ijabatid dai jeung ngajawab kanu ngundang. Nyubadanan kanu ngundang. Wa ibraril muksimi jeung ngaluskeun kanu sumpah, wa nasil mazlumi jeung nulungan anu didolim. Haddatsana sa Muhammad bin Bashar, haddatsana sa Hunar, haddatsana sa Syu'bah, katam piti Qatada, katam piti Nadr bin Anas, katam piti Bashir bin Nahi, katam piti Abu Hurairah radhiyallahu an, katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna usatuna kanjing Nabi naha ngalarang kanjing Nabi an khatami zahabi tina cincin emas. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Amr akhbarana Sa Syu'bah katam bi Qatadah sami anguping Qatadah kanadzar sami anguping nadzar ka Bashir mislahu kana pantarna hadis. Hadatsana Sa Musaddad hadatsana Sa Yahya katam bi Ubaidillah qala nyaurkeun Ubaidillah hadatsani Sa Nafi' katam bi Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha itatas ngadamel kanjing Nabi khataman kana cincin min dahabin tina emas. Waja'ala jeung tumandang kanjing Nabi qassahu. Waja'ala jeung ngajadikeun kanjing Nabi qassahu kana matana itu khatam. Ari mata teh lamun urang mah batu, batuna eta khatam. Mimma tina perkara yali anu nyanding itu mah kafahu kana dampal panangan kanjing Nabi. Jadi Rasul mah nganggo cincinna teh batu alaun batu alitia mah tina emas. Aya batuan mata cincin dibalikeun ka jero. Berarti yang harap kena dampale lengan tiluar mah katinggal juga pemataan padahal mah matana dilebet. Patah khoda tului ngadamel hukana itu khotam min dahabin saha annasu jalma jalma faroma teras ngelungkan kanyang Nabi bihi kana iya khotam min dahabin. Akhirnya jalma jalma ini narurutan ah Rasul itu dialungkan baik berarti haramnya. Bata khoda jeung adamel kanjing Nabi khotaman kana cincin min warokin tina perak aw fiddatin atawa tegasna tina perak eta mah halal teu naon-naon. Babu khotamil fiddah riba mentelakeun cincin perak. Hadatsna sa Yusuf bin Musa hadatsna Abu Usamah hadatsna sa Ubaidullah katam piti Nafi katam piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha eta ngadamel kanjing Nabi khataman kana cincin min dahabin tina emas aw fiddatin atawa tina perak. Wa ja'ala jeung ngajadikeun kanjing Nabi qassahu kana matana itu khatam mata cincinna mimma tina perkara yali anu nyanding ieu mah kafau kandampal panangan kanjing Nabi. Wa naqasa jeung ngukir kanjing Nabi fihi dina ieu khatam kana lapat Muhammadur Rasulullah. Nganulisna Allah Rasul Muhammad. Macana dihandap ka luhur jadi Muhammadur Rasulullah. Patakhoda tuluy nyariin sahana sujalma-jalma mislau kana pantarna itu khotam min dahabin. Palam maru'a semang-semang saningali kanjing Nabi hum kaitu nas qadita khodunya tegas ngadamel itu nas ha kana eta khot hatam roma ngalungkeun kanjing Nabi ha hu kana itu khotam. Wa qala jeung ngawurkeun kanjing Nabi la albasum wal makidai kaulahu kana itu khotam abadan salawasna. Semua tak khodatul ngadamel kanjing Nabi khotaman kana cincin min fiddatin tina perak. Patah khodat ras ngadamel deh sana sujalma jalma ge khawati mal fiddah kana pirang-pirang cincin tina perak. Kala nyawurkan saya Ibn Umar, Ibn Umar pala bisa teras nganggo nganggo al khotama kana cincin ba'da Nabi sabada kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabu Bakrin Abu Bakar summa Umar tuli Umar summa Utsman tuli Utsman hatta waqa'a sehingga tumiba itu khatam min Utsman ti Utsman maksud tumiba teragrag di Sayyidina Utsman mah fi bi'ri Aris di sumur Aris ari barang nepi ka generasi Utsman berarti tos beres khalifahnya cincin Rasul teh hilang di sumur Aris teka pendak di nepi ka ayeuna. Ari cincin tersebut nak khotam, hartosna stempel. Soalna berfungsi oga jang nyetempel surat keharita. Babu hadatsana ari eta bab hadatsa geus caritakeun ka urang sadaya Sa Abdullah bin Maslamah, katam piti Malik katam piti Abdullah bin Dinar katam piti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala nyorkeun Abdullah bin Umar, kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu eta nganggo kanjing Nabi khotaman kana cincin min dahabin tina emas. Panabaza tuluy ngalungkeun kanjing Nabi hu kana itu khotam min dahab. Faqala teras ngucapkeun kanjing Nabi la albasu mal makedei kaulahu kana itu khatam min dahab abadan salawasna panabadza tuluy ngabuang sahana sujalma jalma khawati mahum kana pirang-pirang cincinna itu nas. Hadatsani Yahya bin Bukair hadatsana Salis katam bi Yunus katam bi Ibnu Shihab qala Ibnu Shihab hadatsani Anas bin Malik radhiyallahu an annau saytuna Anas bin Malik ra'a ningali itu Anas bin Malik fi yadi Rasulullah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman kana cincin min warqin tina perak yaman wahidan dina poe anu sahiji summa innan nasa tuluy saytuna jalma-jalma istana'u geus nyarieun itu nas al khawatima kana pirang-pirang cincin min warokin tina perak wala bisu jeung marake tunnas ha kana khawatin patarohatul ngalungkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamahu kana cincinna kanjing Nabi patarohatul ngalungkeun di sana sujalma jalma khawatimahum kana pirang-pirang cincinna itu nas. Taba'a geus nuturkeun huka Yunus sa Ibrahim bin Sa'ad sareng nuturkeun Ziyad sarang nuturkeun Su'aib katam piti Zuhri wa qala jeung nyaurkeun Sa'ib bin Musafir katam piti Zuhri ura ngayakinkeun kaula khataman kana cincin min warokin tina perak. Dina hadis nu ieu mah nu dibuang teh adalah cincin perak. Babu fasil khatim ari bab netelakeun mata cincin. Biasana mah lamun awewe mah jarang dimataan nya, paling ku matapku berlian cincinna. Lamun lalaki mah rata-rata sok dimataan. Mata akan disebutna batu ali. Matana tina batu. Hadatsna Sa'am dan akhbarna Sa Yazid bin Zuri akhbarna Sa Humaid qala nyurkeun Humaid suila ditaro Sa Anas halit takhoda naha ngadamel Sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman kana cincin qala ngajawab itu Anas akhara ngakhirkeun kanjing Nabi lailatan haji peuting salat al-isai sakana salat isya ila satri laili nepi ka pertengahan peuting summa akbalatul madah panjing Nabi ayana ka urang sadaya biwaji ku wajahna kanjing Nabi faka'anni maka saehtuna kaya-kaya kaula andura taningali kaula ila wabisi khatamihi kana kilapan cincinna kanjing Nabi qala nyorkeun kanjing Nabi inna nasa saehtuna jalma-jalma qad sallu nyata ge salat itu nas wa namu jeung sarare itu nas wa innakum jeung saehtuna maneh kabeh lam tazalu teureun maraneh kabeh fi salatin dina sol ganjaran salat mantadartumu salagi ngadago maraneh kabeh hakna salat sahabat lami ngantosan rasul salat berjamaah isya nepi ka pertengahan malam sumping bae rasul cek rasul batur mah geus sarare geus salat ari maneh mah teureun-eureun keur salat salagi masih ngadaguan keur salat salatna. Hadatsna Sa'isah akhbarana Sa'mu'tamir qala nyorkeun Mu'tamir sami tungeping kaula ka Humaid yuhaditsu nyaritakeun Humaid kata bi Anas radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tagas kabuktosanon khatamu cincinna kanjing Nabi min fiddatin tina perak wa kana jeung kabuktosanon passuhu matana itu khatam minhu tina itu fiddah tina perak kene. Wa qala junyur kun saya ya bin ayyub hadatsna sahumen sami anguping tu humed ka Anas katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam babu khatamil hadid ari bab netelakeun cincin besi. Hadatsna Abdullah bin Maslamah hadatsna Abdul Aziz bin Abi Hazim katam bi ti ramana itu Abdul Aziz annau saytuna abihi sami anguping abihi sahlan kasahal yaqulu ngucapkeun sahal jaat sumping sa imratun hiji awewe ila nasi ila nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam jitu faqalat ru nyarita itu si imroah jitu datang kaula ahabu rek masihkeun kaula nafsi kana diri kaula aya awewe disumping ka rasul memberikan dirina dalam artian siap dinikahi rasul faqamat ru nangtung itu imroah tawilan bari anulila panazratul ningali kanjing Nabi wasawaba jeung mener-mener ningali kanjing Nabi pala matolat lu samang-samang salila naon muqamuha cicingna itu imroah faqala tulul nyariyo sarojuh jalaki zawij muga ngawinkeun rasul nikah kaula hal ka eta imroah faqala rajul zawij niha ilam takun laka biha ilam takun lamun teu aya laka pikeun anjeun biha ka tu imroah naon hajatun pangabutuh rasul tikakeun bae ka abdi lamun rasul teu maksad mah qala ngajawab kanjing Nabi indaka sayun nah eta tetep disandingan anjeun teu sayuna sesuatu tusdiku anu ngamas kawinan anjeun hakata imro'ah qala ngajawab itu surajul la teu aya rasul qala ngajawab di kanjing Nabi undur kudu ningali anjeun cing cing teangan padahabatului indit itu surajul sumarajatul baik di turajul faqalatul nyarita itu surajul wallahi demi Allah in wajadtu sayan teu mangihan kaula kana perkara qala nyarir kasun kanjing Nabi izhab guru indit anjeun paltamis kuneangan anjeun wala khataman yang sanajan cincin min hadidin tina besi padahabatul indit itu surajul summa raja'atul baik ditu rajul qala ngucapkeun rajul la teu aya wallahi demi Allah wala khataman jeung teu mendakan kana cincin min hadidin tina besi walahi jeung tetep ka sirajul teh izarul ari make sarung ma teu aya alahi tetep ka sirajul teh naon ridaun salendang faqalat lu nyarita sirajul usdiku rek mas kawinan kaula ha kaeta imroah izari kada samping kaula rasul aya ge sarung dari salendang mah teu gaduh faqala nabi sallallahu alaihi wasallam izaruka ari sarung anjeun samping anjeun in labisat lamun maka itu imro'ahu kana izar lam yakun tahta kabuktian alika ka anjin min hutina itu izar naun se'un naun naun wa in labista jeng lamun maka anjin hu kana itu izar lam yakun teka buktian alika ka itu imro'ah min hutina itu izar naun se'un naun naun fatanaha tulu nyingkirkan sahar julu lalaki fajalasa tulu diyuk itu kanjeng Nabi fatanaha tuluy nyingkir sarajul lalaki ngaleos eta lalaki isin ku rasul teu aya jang mas kawin nikah pajalasa tuluy cali kanjing Nabi faraatul ningali kanjing Nabi hukatul rajul faraat lu ningali ka rajul saan nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam muwalian bari anu mungkur atau nu ngalios fa amaratul marintahkeun ka jung nabi bi ka rajul fa du'iyatul digerwan itu si rajul gerwan ni ka dieu si rajul teh fa qala tras nyaurkeun ka jung nabi ma ma'aka minal qur'an ma arinaun maka tetep satana anjeun mal qur'an itu al qur'an apal naon. Kala ngajawab itu rajul suratun kaza apal kau ari eta tetap bisa ningen kaula ari surat anu wa kaza jeung surat anu disuarin kana pirang-pirang surat adada anu geus ngitung-ngitung rajul ha kana itu suara. Kala ngajawab ka jeung nabi qad malaktu nya tegas ngamilikeun kaula ka ka anjeun ha ka eta imroah bima ku perkara maka tetap sartana anjeun mal qur'an itu al-qur'an. Akhirnya ditikahkan ke Rasul eta wewe ka eta lalaki. Rasul bertindak sebagai wali hakim. Babu naksil khotam aribab netelakan tentang ngukir cincin. Hadatsna sa Abdul A'la, hadatsna Yazid bin Zurayh, hadatsna sa Sa'id, katam piti Qatada, katam piti Anas bin Malik radhiyallahu an. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam aroda tengah maksud kanjing Nabi ayaktuba kana yen nyuratan kanjing Nabi ila rohtin ka hiji golongan. Aw unasin atawa ka pirang-pirang jalma minal aajimi ti pirang-pirang jal orang azam. Faqila tulu diucapkeun lawuh ka kanjing Nabi innahum saytuna itu rohtin layak baluna taranarima itu rohtin kitaban kana surat illa alaihi kajabakan eta tetep kana ieu kitab de khatamun ari ayat capan eta golongan mah taranarima surat anu surat kaleng ucapan. Akhirna fatakhadatul ngadamel sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman kana cincin min fiddatin tina perak naksuhu anu ari ukiranana eta khatam Muhammadur Rasulullah atau lapad Muhammadur Rasulullah. Ngadamal cincin luhurna aya buludan eta buludan diukir Muhammad ti handap ka luhur Rasul ka luhur deui Allah. Tilu baris. Fa akaani maka kaya-kaya kaula biwabisin kana cumerelet atau kana ngagurilap mengkilap abibasi sil khatam atawa kana kilapan-kilapan cincin fi isba'in nabi dina ramokna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi kafihi atawa dina dampal pandangan kanjing nabi ngagurilap. Hadatsana sa Muhammad bin Salam akhbarana sa Abdullah bin Numer katam bi Ubaidillah katam bi Nafi katam bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Ibnu Umar yatakhadha geus ngadamel sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman kana cincin min warqin tina perak wa kana jeung kabuktosan itu khatam fi yadihina pandangan kanjing Nabi summa kana tuluy kabuktian itu khatam ba'du sabada kanjing Nabi fi yadi Abi Bakrin na pandangan Abu Bakar summa bana tuluy pertela itu khatam ba'du sabadana Abi Bakar fi yadi Umar dina tangan Umar summa kana tuluy pertela itu bukti itu khatam ba'du sabadana Umar fi yadi Utsman di tangan Utsman hatta waqa'a sehingga rag-rag itu khatam ba'du sabadana Utsman fi bi'ri Aris di sumur Aris naksuhu anwari ukiranana eta khatam Muhammadur Rasulullah eta lapad Muhammadur Rasulullah. Babul khatami fil khinsir ari bab netelakeun cincin fil khinsari dina cinggir sunnahna ngangge cincin pelebah cinggir. Hadatsna Abu Ma'mar hadatsna Abdul Waris hadatsna Sa Abdul Aziz bin Suhaim katam bi Anas radhiyallahu an. Qala nyurkeun Anas sunnah ngadamel sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman kana cincin. Qala nyurkeun kanjing Nabi innamattakhadna pasina geus nyieun kaula khataman kana cincin wa naqasna jeung geus ngukir kaula fihi dina ieu khatam naqsan kana ukiran falayankus maka moal ngukir alihi kana ieu khatam saha ahdun saurang oge fa ini maka saytuna kaula la aro yakin ningali kaula bi bariqahu kana kilapanana eta khatam fi khonsirihi dina cinggirna kanjing Nabi magurilap cumerelet babut ikhadil khatam ari bab netelakeun nyieuna cincin liukhtama pikeun yen disetempel dicap bihi ku itu khatam non asai uji perkara o liuktab atau supaya dikiriman surat bihi ku itu khotam ila ahlil kitab bika ahlil kitab wa gwarihi jeng salianti itu ahlil kitab. Cincin gunana pikanya tempel Rasul mah. Hadatsana Sa'adah bin Abi Iyas, hadatsana Sa'ad Syu'bah, katam piti Qatadah, katam piti Anas bin Malik radhiyallahu an, qala nyurkeun Anas. Lama roda samang-samang sanga maksud sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ayak tuba kana yen nyuratan kanjing Nabi la Rumi ka Raja Rum, kila diceritakeun lah ka kanjing Nabi. Innahum sa'tuna tu rumah lam yaqra'u taramat sa'tu rum kitabaka kana surat anjin. Islam yakun lamun teu kabuktian itu kitab makhtuman eta nu dicap distempel patakhoda teras ngadamel kanjing Nabi khotaman kana cincin min fiddatin tina perak wa naqsu jeung ari ukiranana itu lapad itu khotam eta lapad Muhammadur Rasulullah fa ka'annama anduru maka kaya-kaya ningali kaula ila bayadhihi kana bodasna itu khotam fi yadina panangan kanjing Nabi. Babu man aribab yang telah kenjal mah ja'ala anu ngajadikeun ieu man qassal khatam kana matana cincin fi batni kafihi na jero beuteung dampalna eman. Hadatsna sa Musa bin Ismail, hadatsna Juwairiya katam piti Nafi', kana Saytuna Abdullah hadatsa nyaritakeun itu Abdullah hu kana Nafi', anna Nabi kana sunna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam istana'a eta ngadamel kanjing Nabi khataman ka cincin min dahabin tina emas. Wa yaj'alu jeung ngajadikeun kanjing Nabi fasahu kana matana itu khatam fi batni kafina jero beuteung dapal panangan kanjing Nabi. Iza labisa di mana-mana nganggo kanjing Nabi hu kana itu khatam. Pastonaan tuli minda masana sujal majal mah khawatima kena pirang-pirang cincin minda habin tina emas. Faroqiya tuli naik kanyang Nabi al-minbaro kana minbar. Fahamida tuli muji kanyang Nabi al-huka gusti Allah. Wa asna jing muji kanyang Nabi al-hika Allah. Faqala tuli ngucapkan kanyang Nabi. Ini syaituna kaula kuntu kabuktian kaula. Istonaan tuya tagis nyiin kaulahu kana khotam. Wa ini jing syaituna kaula la alba sumual makedei kaulahu kana khotam. Panabaza tuli ngalungkeun kanjing Nabi hukana itu khatam, panabaza tuli ngalungkeun sana sujalma jalma. Qala nyorkeun sa Juwairiya wala ahsibu jeung teu nyangka kaula hukana itu khatam illa qol wala ahsibu jeung teu nyangka kaula hu kanape illa qala kajaba ngucapkeun itu Nabi fi yadihi na panangan kanjing Nabi al yumna anu katuhu. Di dieu mah aya tambahananna di anggona dina panangan nu katuhu. Babu qalin Nabi ari ucapan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam la yankus temenang ukir jalma ala naksi khatamihi kana ukiran cincinna kanjing Nabi. Ulah ngukir seperti ukiran cincin Rasul ditulisan Muhammadur Rasulullah ulah. Hadatsana Musaddad hadatsana Hamman katampi ti Abdul Aziz bin Suhaib katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha ngadamel kanjing Nabi khataman ka cincin min fiddo tina perak wa naqasa jeung ngukir kanjing Nabi fina ye khatam kana lapan Muhammadur Rasulullah wa qala jeung ngucapkeun kanjing Nabi ini saytuna kaula ittakhadhu geus nyieun kaula khataman kana cincin min barokin tina perak wa naqastu jeung geus ngukir kaula fina ye khatam kana lapan Muhammadur Rasulullah falayan kusanna maka ulah ngukir sanyana saha ahadun saurang oge ala naksihi kana seperti ukiran kanjing Nabi ulah make lapan Muhammadur Rasulullah. Babu hal yuj'alu naha dijadikeun naon naqsul khatam ukiran cincin salah sata asturin kana pirang tilu pirang-pirang baris satarnya. Hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala nyurgen Muhammad bin Abdullah Al-Ansari hadatsani saha Abi katam piti Sumamah katam piti Anas anna Abu Bakrin kana sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an lamastu khalifa samang-samang sa diangkat khalifah Abu Bakar kataba nulisan Abu Bakar lahu kaitu Anas wa kana jeung kabuktosan naon naqsul khatam ukiran cincin salasata asturin eta tilu baris Muhammadun ari lapad Muhammad satun sabaris panghandapna wa rasulun yang ari lapad rasul nage satun eta sabaris disimpen baris luhureunana kadua berarti tengah wallahu jeung ari lapad Allahna satrun eta sabaris disimpen pangluhurna lamun dibaca ti luhur mah Allah rasul Muhammad lamun dibaca ti handap mah Muhammad rasulullah. mata kali maca arama ti hanapeula lain ti luhur heula dina khot sulus. Qala nyarios Abu Abdullah wa zada jeung geus namat nambahan ka kaula Sa Ahmad hadasna Sal Ansari qala nyurkeun Al Ansari hadasani Saha Abi katam piti Sumamah katam piti Anas qala nyurkeun Anas kana kabuktosan an khatamun nabi cincin ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fi adhihi tadi pandangan kanjing nabi wa fi adi Abi Bakrin tuluy di pandangan Abu Bakar ba'dahu sabada kanjing nabi wa fi adi Umar jeung tuluy di pandangan Umar bada Abi Bakrin sabada Abu Bakar pala makana tul samang-samang sakabuktian sa Utsman Utsman jalasa calik itu Utsman ala bi'ri aris kana sumur aris qala ngucapkeun Anas fa akhraja tuluy ngaluarkeun itu Utsman al khatama kana cincin fa ja'ala tuluy tumandang itu Utsman ya'basu hreuy-hreuyan itu Utsman bihi ku itu khatam fa sakata tuluy ragrag itu khatam cincin keur diome ditinggalian di ilang-ilang ketepluk beragrag ka sumur aris qala nyurkeun Anas fa khtalafna tuluy tuloy gantian urang sadaya salasata ayam bina telu poe ma Utsman satan Sayyida Utsman panan ruha tuloy nguras urang sadaya albi'ra kana sumur falam najid tuloy temangihan urang sadaya ku kana itu khotam eta sumur aris ditawu telu poe silih genti dateka pendak cincin rasul babul khotam adibab telakeun cincin linisai kipkin pirang-pirang istri wakana jeung kabuktosan ala Aisyata eta tetep ka Siti Aisyah khawatimu zahabin ari pirang-pirang cincin tina emas hadatsna Abu Asim akhbarana Sa Ibnu Juraj akhbarana Sa Al Hasan bin Muslim katam bi Tawus katam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syahidtu ngahadiran kaula al ida kana hari raya ma'an nabi sarta kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fa salatul salat kanjing nabi qabla khutbah samemeh khutbah ari idmah salat heula tuluy khutbah. Qala nyaurkeun Sahabu Abdullah wa zara jeung geus nambahan Sa Ibnu Wahab katam bi Ibnu Jurayj fa ata tuluy sumping kanjing nabi anisa ka pirang-pirang istri fa amara tuluy marentahkeun kanjing nabi hunna ka itu nisa bi shadaqati ku shadaqah fa ja'alna maka tumandang itu nisa yulkina ngalungkeun itu nisa al fataha kana cincin kana cincin anu eueuh mataan wal khawatima jeung kana cincin anu aya mataan pisobi Bilal dina pakaian Bilal di perang sedekah ku Rasul ngamparkeun bae Bilal teh acuk di alungan di alung-alungkeun akhirna seueur cincin tina emas rek nu aya mataan jang henteu babul qalaidi ari bab nentelakeun pirang-pirang kalung wasakhabi jeung tegasna kalung lin nisa'i pikeun awewe yani ngamaksud Imam Bukhari kiladatan kana kalung minti bin tina sesengitan wasukin. Ulangi babul qalaidi ari bab netelakeun pirang-pirang kalung wasakhabi jeung gengge linisai pikeun pirang-pirang istri yani ngamaksud Imam Bukhari kiladatan kana kalung minti bin tina sesengitan wasukin jeung tegasna tina sesengitan hadatsna sa Muhammad bin Ar'ar hadatsna sa Syu'bah katam piti Adi bin Sabit katam piti Sa'id bin Jubair katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Ibnu Abbas kharaja kaluar sa nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'idin dina poean id fa salatul salat kanjing nabi rakaataini kan dua rakaat lami sholli nutu salat kanjing nabi qablu samina rakaataini wala ba'du jeung teu sabadana rakaataini sumata tul sumping kanjing nabi anisa ka pirang-pirang istri fa amaratul marintahkeun kanjing nabi hunna ka itu nisa bi sadaqati kana sedekah fa jala tul tumandang salamal atu istri tuh sodaku gawe sodako marah bi khursiha karena suangna itu imro'ah karena anting wasiho bihajing karena gengge-genggena itu imro'ah babus ti'aratil qala'idi aribab netelakun nginjem kalung hadasna Sa'isak bin Ibrahim hadasna Abdah hadasna Hisham bin Arwah katam piti Ramana Hisham katam piti Aisyah radhiyallahu anha qolat nyaurkeun Siti Aisyah halakat geus ruksak atau leungit non kiladatun kalung li al asma pikeun Siti Asma fa ba'sa tuluy ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabiha dina milarianana itu kiladah rijalan ngutus ka pirang-pirang lalaki coba pangneangankeun kalung Siti Asma nu dianggap ku Aisyah Fahadratul hadir non asadu salat walesu bari henti turijal ala wuduin kana boga wudu walam yajidu jeung temanggan turijal ma'an kana cai fasalu tul sarat turijal wa hum jeung ari turijal ala gari wuduin tetepan kana henteu wudu fazakalu tul nyaritakeun turijal dalika kana itu sallu wa hum ala gari wuduin lin nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalatul nurunkeun sa Allah Gusti Allah ayat tayammum kana ayat tentang tayammum. Babul Kurti ari bab neta zada nambahan Sa Ibnu Umar katam piti Hisam katam piti Ramana Hisam katam piti Aisyah istaarat tos nginjem itu Siti Aisyah min asma'ati Siti Asma tambahna Babul Kurti ari bab metelakeun suang nyaeta anting linisai pikeun istri ari suang mah nu dianggo dina cepil. Waqala jeung nyorkeun Sa Ibnu Abbas amara marintahkeun hunna kana itu nisa saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati kana sadaqah faraitu tu ningali kaula hunna ka itu nisa yahwina ngarongkong itu nisa ila azanihim kana cepil-cepilna itu nisa wa hulukihim jeung kana genggerongna itu nisa kana cepil mah berarti rek nyodaqohkeun suang ayeuna suang anting kana genggerong mah berarti kalung. Hadatsana Sahajaj bin Had bin Hal, hadatsana Sa Syu'bah kalau ngucapkeun Syu'bah, akhbarani Sa Adi kalau ngucapkeun Adi. Sami tu nguping kaula ka Sa'id katam bi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kanjing Nabi. Yaumul 'Id na poyan Id, rakaatain kana dua rakaat, lam yusallin tu salat kanjing Nabi qablahuma samina rakaatain, wala ba'dahuma jeung teu sabadana itu rakaatain. Semata telu sumping kanjing Nabi anisa ka pirang-pirang istri wa ma'ahnya tetep satana kanjing Nabi Bilal ari Bilal. Fa amaratul marintahkeun kanjing Nabi hunna ka itu nisa bi sadaqati kana sadaqah. Fa jalatul tumandang salamar atu istri tulki ngalungkeun itu nisa qurtaha kana suwangna eta mar'ah. Babus sahobi ari bab netelakeun gengge lisibyani pikeun pirang-pirang budak. Hadatsani Sa Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali akhbarana Sa Yahya bin Adam hadatsana Sa Warqa bin Umar katam bi Ubaidillah bin Abi Yazid katam bi Nafi' bin Jubair katam bi Abi Hurairah radhiyallahu an qala nyorkeun Abu Hurairah kuntu kabuktian kaula ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sukin di pasar min aswaqil Madinah di pasar-pasar Madinah pan soropa tulis mulih kanjing Nabi pan sorop tu tulis mulih balik de kaula pakola maka ngusapkan kanjing Nabi aina luka aina di mana lukaun ari budak letik salasan kena telukali nyerusna ud'u kurungagero anjun Al-Hasan bin Ali ka Hasan bin Ali oh kamana budak letik teh nyata Hasan maksudna. Faqoma teras ngadeg Sal Hasan bin Ali yamsi mapah itu Hasan bin Ali wa fi unuki jeung tetep dina beuheungna itu Hasan bin Ali as-sakhabu ari aya kalung maaf ieu teh kalungnya. Faqala maka nyurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam biadihi ku pandangan kanjing Nabi hakadza sapertikeun kieu. Faqala tuluy ngucapkeun Sal Hasan wa Hasan faqala tuli isarah Sal Hasan Hasan biadihi ku pananganana itu Hasan hakada sapertikeun kieu faltazama tuluy ngarangkul kanjing Nabi huka itu Hasan faqala tuluy ngucapkeun kanjing Nabi Allahumma ya Allah ini satuna kaula uhibbu mika cinta kaula huka Hasan fa ahibba maka muga mika cinta Gusti huka Hasan wa ahibba jeung muga mika cinta Gusti man kajalma yuhibbu mika cinta itu man huka Hasan. Ola nyarios Abu Hurairah, famakana maka teu kabuktian sahadun saurah saurang ahabba leuwih dipikat cinta ilayya mukaula min Hasan bin Ali kajaba tehti Hasan bin Ali ba'du ba'dama sabana perkara kolan ngucapkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka na perkara kolan ngucapkeun kanjing Nabi. Ti harita Abu Hurairah tidak orang yang paling dicintai terkecuali Hasan. Pada ayat doa Rasul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Diralat sahob de kalungnya ti tadi ge sanes gengge. Apunten tadi mah gengge logatna. Alhamdulillah selesai hadis 5884.